Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Dragi prieteni, iată-ne din nou în universul femeii creștine. Îmi place să cred că fiecare invitată de la emisiunea noastră v-a intrat în suflet și o considerați prietenă așa cum le consider eu pe fiecare dintre invitate. Pentru că nu poți să afli atât de multe lucruri despre viața unui om și să nu rămâi cu o legătură care durează, indiferent de timpul scurs sau de perioadele rare în care ne vedem, rămâne ceva acolo, pentru că ai cunoscut zbaterea unui om și fuga lui după Domnul și după ce ai aflat ce a vrut Dumnezeu, încă o fugă și o alergare, dar de această dată însoțită de puterea lui Dumnezeu. De astăzi începeți să o cunoașteți și dumneavoastră, dar și eu, pe Nicoleta Grecea. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, Angelica, în acest program. Sper din toată inima ca să fie un popas care să aducă binecuvântare atât în viețile noastre, cât și în viețile ascultătorilor noștri.
Sigur va fi așa. Nicoleta, nu știu dacă ai ascultat alte experiențe din universul femeii creștine, dar pe mine mă interesează când și cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Știu că avem multe, multe de discutat, dar aș vrea să o luăm încet. Cu începutul, când ai auzit prima dată despre Dumnezeu, care era viața ta atunci, cum erai, cum era Nicoleta fetiță?
Am crescut într-o familie ortodoxă, în satul Suceveni, județul Galați. Părinții mei nu erau deloc religioși, iubeau foarte mult viața distractivă a lumii și cu tot ceea ce ea implică, însă mama mea mereu a avut o teamă de Dumnezeu pe care i-o transmisese bunica ei, care era o femeie foarte credincioasă, căreia îi plăcea să citească Biblia și să le vorbească nepoților ei despre Dumnezeu.
De unde avea bunica o Biblie?
Bunica ei nu știa să citească, știa doar bunicul ei și în fiecare zi bunicul îi citea, avea o Biblie veche, ei aparțineau oastei Maicii Domnului, cred că erau
oastea Domnului,
dar era o grupare religioasă din biserica
mai ortodoxă.
Exact, din biserica ortodoxă și erau foarte, foarte credincioși. Și bunicul îi citea bunicii, străbunicii mele, îi citea Biblia în fiecare zi, iar străbunica mea o știa pe de rost și o cita mereu. Și în fiecare seară ei aveau obiceiul acesta de a le spune și nepoților lor despre Dumnezeu. Și mama mea, deși a crescut, apoi a intrat în lume într-o formă foarte bruscă, să spun așa, s-a rupt cumva de familia ei și tatăl meu nu avea deloc obiceiuri religioase, așa că și mama mea le-a părăsit, totuși ea a ținut minte multe din învățăturile
a rămas în sufletul ei
bunicii
ceva. Da.
Și ne le-a transmis și nouă, teama aceasta de Dumnezeu. Apoi am avut ca și vecini acolo în Suceveni, o familie foarte iubită de mine, familia Profir. Tanti Paulina, mama, era o misionară convinsă. De fapt, chiar am fost zilele acestea și am vizitat, ea are aproape de 80 de ani și este la fel. Tot timpul preocuparea ei este să le spună și altora despre Dumnezeu și să fie și alții mântuiți. Și mi-aduc aminte că ea venea adesea pe la noi și spunea mamei mele din Biblie. Noi eram copii și ascultam și mi se părea foarte interesant ceea ce ea spunea, dar nu prea înțelegeam prea bine. Apoi, într-o zi, eu i-am spus că mi-era foarte frică de noapte, că simțeam foarte multă frică. Probabil că aveam 6 ani pe aici. Și ea mi-a spus, uite, când îți este așa tare frică, roagă-te la Dumnezeu și spune-i așa, Doamne, te rog să fii alături de mine și să mă duci pe calea mântuirii. Și eu mă gândeam în mintea mea de copil, oare ce-o fi însemnând calea mântuirii?
Trebuie ce are întunericul cu mântuirea?
Da, mă întrebam mereu, ce e calea mântuirii? Totuși am început să mă rog așa. Și fata acestei femei, Mirela Profir, mă iubea foarte mult, era foarte îndrăgostită de copii. Și pentru că eu învățam poezii și cântece foarte repede, îmi învățam mereu tot felul de poezii și cântece creștine. Și câteodată mă lua la biserică, la ei, ca să...
Să recit.
Și lucrul ăsta mă încânta foarte mult, îmi plăcea mult. Și așa se face că, fără să îmi dau seama, în inima și în mintea mea s-au semănat multe semințe din cuvântul lui Dumnezeu, care încet, încet au început să dea rod. Pentru că, de fapt, prima mea întâlnire cu Dumnezeu direct a fost chiar legată de acel sfat al sorei Paulina, care mi-a spus: roagă-te când simți frică. Și cum experimentam frica foarte mult, într-o seară am hotărât să mă rog serios și am cerut lui Dumnezeu să mă elibereze de frică. Nu vroiam să mai simt frică. Și pentru prima oară în experiența mea de copil, frica
a dispărut.
Și pentru că s-a întâmplat lucrul acela într-o seară, am continuat și a doua seară și a treia seară și într-un scurt timp am reușit să mă eliberez complet de frica de întuneric și de noapte.
Ascultați Universul Femeii Creștine. Dragi prieteni, înregistrarea noastră este presărată frumos cu glasul cald, care ne și cântă, nu doar ne vorbește. Ați ascultat o piesă În singurare, se numește. Bun, iată-te scăpată de frica. Nu mai erai singură. Dar simțeai cine este cel care îți dă liniștea și pacea?
E clar. Am avut clar în minte atunci că, de fapt, era o minune ceea ce se întâmpla cu mine, că era un răspuns al rugăciunii și că Dumnezeu, acel de care tot auzisem vorbindu-se, îmi răspunsese și mie și venise și în sufletul meu. Și atunci a început o căutare mai intensă a mea. S-a întâmplat, intram în perioada adolescenței, aveam foarte multe frământări, foarte multe întrebări, am avut cumva o maturizare emoțională bruscă datorită unor circumstanțe din viața și familia mea și aceasta m-a făcut să-L caut și mai mult pe Dumnezeu. Am început să citesc Biblia și nu o înțelegeam foarte bine, dar aveam o convingere interioară că dacă voi continua să citesc, cu siguranță că voi înțelege. Și așa s-a și întâmplat. Am avut de foarte timpuriu să am o clar viziune și o înțelegere profundă a cuvântului lui Dumnezeu și să cred că de fapt nu era o simplă declarație tot ceea ce scria acolo sau simple cuvinte, ci că exista o putere extraordinară în spatele cuvintelor Bibliei.
Și că erau pentru tine.
Și că erau pentru mine, exact.
Nu pentru oameni în general.
Exact. Această întâlnire cu Dumnezeu acesta m-a făcut, de fapt, să am parte și de o revelație fericită, dar în același timp și de multe lupte. Pentru că simțeam că Dumnezeu îmi aparținea și mie și vroiam să se manifeste mai mult. Îmi aduc aminte de un moment foarte tulburi din copilăria mea, când vroiam să-L văd pe Dumnezeu față în față.
E normal.
Credeam că chiar pot să-L vezi. Și m-am dus pe un câmp, că sunt multe câmpuri foarte frumoase, de fapt și mergeam mult cu oile la păscut. Am avut o viață de țară foarte frumoasă și o copilărie încărcată privința aceasta. Și am mers pe un deal și am început să îi spun lui Dumnezeu că vroiam și eu să-L văd. Și strigam atât de mult la El și spuneam: Doamne, manifestă-Te și față de mine, vreau să Te văd, cred că ești foarte frumos, vino și la mine să Te văd. Și am stat acolo vreo oră și nu s-a întâmplat nimic. Și am plâns cu atât de mult amar atunci și am spus: vai, Dumnezeu nu vrea să mi se arate. Și am plecat de pe acel câmp cu o durere în inima mea atât de mare. Am zis: Dumnezeu, cu siguranță că
credeam
doar
că
îmi
este
răspunde.
Supărat pe tine?
Nu credeam că e supărat pe mine, dar mă simțeam complet nevrednică. Eu credeam că cu adevărat pot să-L vezi pe Dumnezeu și nu înțelegeam de ce nu mi se descoperea și mie. Dar Domnul m-a ajutat să înțeleg de-a lungul timpului în ce consta întâlnirea aceasta cu El și mi s-a descoperit de multe ori de-a lungul vieții într-o manieră extraordinară. Chiar m-a alintat în multe circumstanțe ale vieții mele și nu pot să trăiesc altfel decât cu descoperirea asta, revelația asta pe care El a avut-o în trecut și pe care în fiecare zi o mărește tot mai mult și mă face să mă simt atât de împlinită și de fericită lângă El.
Spune-mi, Nicoleta, nu era o problemă faptul că tu erai atât de dornică să-L găsești pe Dumnezeu și ai tăi, nu?
Au fost câteva probleme la început, însă au fost cumva atenuate de mama mea, pentru că, deși ea era o femeie foarte lumească, ca să folosesc un termen așa, îi plăcea foarte mult viața de societate și distracția și nu a avut putere să se rupă de acest mediu, totuși ea știa că ceea ce făceam era bine și m-a sprijinit foarte mult. Îmi aduc aminte cu cât era de grijulie în privința alimentației mele când am renunțat să mai mănânc carne de porc, care era ceva foarte comun în
normal
alimentația noastră, și atât timp avea grijă să îmi lase aparte oale, cratiți, ca nici măcar să nu gătească cu carne de porc, și m-a apărat foarte mult în fața rudelor, care erau foarte supărate pe mine, și în fața tatălui meu m-a apărat foarte mult și îmi spunea mereu că am ales ceea ce trebuia să aleg. Și asta m-a ajutat enorm. În schimb, tatăl meu, influențat de surorile lui, de toată, știți cum
lumea
este viața,
satului.
Viața din sat, adesea încerca să fie foarte dur cu mine și să-mi impună anumite reguli. Chiar mi-aduc aminte că într-un sabat, eu mergeam la biserică și el mi-a spus: sâmbăta asta nu te vei mai duce la biserică. Cum e treaba asta ca noi să muncim și tu să stai bine, mersi, și să nu faci nimic? Și a venit cu niște baloți de paie, că el muncea cu tractorul la câmp, și i-a adus acasă. Și era o vreme un pic amploioasă și i-a pus în mijlocul ogrăzii și mi-a spus: bagi toți baloții ăștia, o să-i bagi sub un acoperiș, că o să vină ploaia. Eu plec acum și dacă voi găsi la loc baloții, vei vedea ce vei păți. M-a amenințat foarte tare și mi-era foarte frică de el, că tata a fost o persoană destul de dură și rigidă. Și eu i-am spus: tată, tu știi că îmi place să te ascult, dar trebuie să-L ascult pe Dumnezeu întâi. Pot face treaba asta fără nicio problemă în oricare altă zi, dar astăzi nu pot. Și el iarăși m-a amenințat și mi-a spus, eu ți-i las aici. Vei vedea ce vei face, dar să știi că o vei păți rău. El a plecat și mi-era frică, îmi era frică de el. Și am început să mă rog și am spus, ce fac, Doamne, că eu nu pot să-ți fiu necredincioasă. În timpul acesta a ajuns fratele meu acasă și, surprinzător, a luat el baloții aia din mijlocul ogrăzii și i-a băgat la dos, fără să spună nimic și fără să știe nimic ce s-a întâmplat. Iar eu am plecat la biserică, m-am îmbrăcat repede și am fugit la biserică. Și dacă tatăl meu, când a venit acasă, n-a văzut baloții în curte și a imaginat că poate i-am băgat eu, nici nu știu ce o fi gândit, că nimeni n-a mai deschis subiectul, dar cam asta era modul lui de a proceda. A încercat să mă împiedice să mă botez, au fost mici situații, dar până la urmă, mama mea a avut o putere de convingere foarte mare asupra lui, în care el a înțeles că alesesem un drum care cel puțin îi ferea oarecum de rușinea satului. Nu făceam ce făceau alte fete, nu mergeam la distracție, nu mă dedicam lucrurilor urâte și eram cu minte, eram liniștită și mama îi spunea, mulțumește-te că fata ta e liniștită și urmează pe un drum bun. Și ăsta a fost un argument care a contat pentru ei și până la urmă m-au lăsat în pace să-mi urmez drumul.
Acum, tatăl ce spune?
Tatăl meu a murit acum 9 ani. Ulterior, sora mea, care este mai mare cu 5 ani ca mine, a acceptat și ea chemarea Mântuitorului, a avut o convertire miraculoasă, extraordinară. Până în ziua de astăzi este și ea credincioasă, locuiește într-un sătuc în Telorman. Copiii ei, de asemenea, urmează și ei calea Domnului. Apoi și mama mea, după mulți, mulți ani și cu multe stângăcii și încă cu aceste stângăcii, a acceptat și ea chemarea Domnului și e în procesul acesta al cunoașterii mai profunde de Dumnezeu.
Ce frumos! Dumnezeu a avut grijă și este un timp pentru fiecare.
Da, așa este.
Bun, după ce te-ai botezat?
După ce m-am botezat, a urmat ceva foarte frumos în viața mea. În bisericuța unde mergeam, în Suceveni, cumpăraseră, la insistența pastorului, în biserică un armoniu. Și tot această achiziție a fost un subiect de controversă în biserică, pentru că ei erau mai mult bătrânei, nu aveau...
Cine să cânte?
Da, nu aveau aptitudini muzicale și mi-aduc aminte că în acea vreme a costat în jur de 15.000 de lei acel armoniu.
Mult.
Și ei spuneau, vai, dar ce facem noi cu un armoniu aici? Și pastorul, Iacob Stelian, le spunea, fraților, era un împătimit al muzicii și spunea,
muzician,
nu
excelent.
nu se poate în biserică să nu avem un instrument să-L lăudăm pe Domnul. Și până la urmă, pentru că nu-i convingea, le-a spus, fraților, lac să fie că broaște se adună. Și au rămas și ei liniștiți, pentru că îl iubeau foarte mult pe acest pastor. Și a trecut timpul și au venit în biserică câteva familii care aveau și tineri. Vecina mea, tanti Paulina, într-o zi se apropie de mine, că ea știa că îmi plăcea foarte mult să cânt. În copilăria mea mă urcam pe coama casei și cântam toate cântecele care se cântau la radio și toți știau că mie îmi plăcea foarte mult muzica. Și îmi spune, auzi, Nicoleta, nu-ți place cum arată armoniul ăsta? Ia uite-te ce frumos este! Ce n-ai vrea să înveți să cânti? Păi mi-ar plăcea, i-am zis, dar cum să învăț? Că nu știu. Ea zice, uite, noi ascundem cheia în locul, mi-a arătat locul unde ascundea cheia. Vino și descuie biserica. Și așa am făcut. A fost ceva extraordinar care s-a întâmplat acolo. De fapt, cred că a fost un moment în care l-am cunoscut mai profund pe Dumnezeu. Pentru că îmi doream foarte mult să învăț să cânt și n-aveam idee. Știam doar
notele
câteva, notele muzicale, le învățasem la școală, dar nu aveam idee de ce înseamnă să cânți la un instrument. Și am început să mă rog. Și petreceam cam jumătate de oră, prima dată când ajungeam acolo, rugându-mă. Și apoi spuneam, Doamne, spune-mi și mie, explică-mi și mie cum e asta. Și s-a întâmplat că a venit un băiat care știa să cânte la pian, venea din când în când în vacanță și l-am văzut și eu, mi-a arătat pe portativ, cum să citesc notele pe pian, unde este nota do. De fapt, asta a fost prima mea lecție. Mi-a arătat unde era nota do pe pian și mi-a explicat un pic octavele și am început să învăț, așa singură, câte una, câte două note, până când am reușit să leg o melodie. Și în 3 luni de zile am învățat să cânt. Am învățat să cânt câteva imnuri. Într-un an de zile deja știam toate imnurile care se cântau cu biserica acolo și așa a început
o lungă prietenie,
o dragoste față de muzică, pentru că simțeam că era darul lui Dumnezeu pentru mine și un răspuns la rugăciunea mea pe care Dumnezeu mi-o dăduse. Fusese practic o revărsare a Duhului lui Dumnezeu peste mine.
Dragostea asta a ta a continuat, s-a amplificat și ascultătorii noștri vor mai auzi multe dintre piesele pe care le interpretezi tu și vom vorbi despre cum te-a ajutat muzica să faci misiune. Dar ne întoarcem în viața ta. Ce ai mai făcut? Cum te-ai îndrăgostit? De cine? Și ce a însemnat acest lucru pentru tine?
Da, o altă poveste frumoasă a vieții mele a fost legată de căsătoria mea cu actualul meu soț, Viorel, un băiat crescut în același sat cu mine și cu care am avut o prietenie foarte, foarte lungă. De fapt, când am intrat în biserică, el aparținea unei familii adventiste, tatălui a fost prezbiter în biserica noastră. El s-a transformat cumva în ocrotitorul meu, era cu un an mai mare ca mine, deci eram cam în aceeași perioadă a adolescenței, a întrebărilor, a luptelor, ne asemănam în multe privințe și ne-am împrietenit foarte
ușor.
Foarte ușor. Și ne-am transformat așa în confidenți, în complici, a fost extraordinar, o perioadă foarte frumoasă. În toți acești ani, care au fost cam vreo 6 ani, îmi aduc aminte că se întâmpla adesea să mă rog, pentru că așa învățasem, că trebuia să mă rog pentru viitorul
orice.
Meu și trebuia să mă rog pentru viitorul meu soț. Vroiam să am un soț care să-L urmeze pe Dumnezeu, să-L iubească și împreună să fim o familie credincioasă. Și mă rugam pentru asta. Și adesea mi se întâmpla că în timpul rugăciunii îmi apărea imaginea lui în minte și eram atât de revoltată pe Dumnezeu și spuneam, Doamne, de ce când mă rog de la nimic îmi apare imaginea lui în minte? Eu îl iubesc foarte mult pe Viorel, îl iubesc ca prieten, dar nu-mi imaginez o viață de căsătorie. De fapt, îl vedeam ca pe un frate, eram foarte apropiați. Și lucrul ăsta se întâmpla și mereu îndepărtam gândul ăsta. A trecut anii, el a plecat în armată și acolo s-a întâmplat ceva. După plecarea lui în armată, când ne-am văzut prima dată, s-a întâmplat ceva. L-am văzut cu alți ochi, mi s-a părut mai frumos ca de obicei, am început să am alte sentimente față de el și încetul cu încetul povestea noastră de prietenie s-a transformat într-o poveste de dragoste.
La capitolul ăsta trebuie să mai rămânem. Deci percepția ta asupra lui s-a schimbat complet. Era altfel, nu era același băiat?
Da, era același băiat, dar ochii mei îl vedeau diferiți. De fapt, cred că Dumnezeu mi-a spus atunci, este timpul să-l vezi. Este timpul să vezi pe cine ai lângă tine. Și atunci mi-am dat seama că era imposibil să găsesc o persoană care
mai
să
potrivită.
Fie atât de apropiată de mine, pe care să-l înțeleg, să-i cunosc trecutul, copilăria, viața într-o manieră atât de profundă cât îl cunoșteam pe el. Și practic ne-am dat seama că de-a lungul vieții, avem chiar acum pe 5 octombrie am împlinit 18 ani de când ne-am căsătorit.
Mulți
că am fost făcuți unul pentru altul. Cu toate diferențele dintre noi, de fapt, n-au fost decât completări.
Păi așa se întâmplă. Diferențele trebuie să existe, dar fiecare îl completează pe celălalt.
Da, așa este.
Și unde ați stat? V-ați făcut viața voastră de la început?
Primii ani de căsătorie, 2 ani și jumătate, când s-a născut și fetița noastră, am locuit în Suceveni. Am locuit în casa părinților lui, dar ne-am dat seama că aveam un spirit independent, doream altceva și imediat am luat niște decizii, am plecat în Spania. Nu am plecat cu gândul de a trăi bine, așa cum majoritatea.
Să vă îmbogățiți, da.
Nu, dar nu aveam ideea de a trăi bine în sensul de a acumula bogății. Pur și simplu simțeam că spiritul nostru era îngrădit și vroiam să învățăm, vroiam să ne dezvoltăm. Eram tineri, eu aveam 20 de ani când m-am căsătorit, soțul meu avea 21 și simțeam că aveam multe de învățat. Și așa cum se spune, nu, călătoriile și cărțile sunt
mintea.
Cele care te educă, practic. Mm-hmm. Și am spus, hai să mergem. Și am plecat...
Când era? În ce an?
În 2000, în anul 2000.
Da.
Am plecat în Spania...
Cu Nicoleta Grecea vom petrece mai mult timp. Tot ce spune ea este foarte important, așa că vă sugerez, dragi prieteni, să o ascultați constant sau să căutați emisiunile în arhiva radioului nostru. Vă mulțumesc pentru atenție împreună cu Marius Rădoi, colegul meu care ne-a asigurat suportul tehnic și vă urez numai bine!